Хрысціянства заўсёды маладое, але патрабуе людзей глыбока ўкаранёных у Богу. Так можна абагульніць змест звароту Бенедыкта XVI да ўдзельнікаў другога Ватыканскага сабора і старшынь епіскапатаў з розных краін свету. З імі папа сустрэўся сёння ў Клементійскай зале апостальскага палацу. Паводле яго, хрысціянства не павінна лічыцца як нешта з мінулага, ім нельга жыць, заўсёды скіроўваючы свой позірк назад, бо Ісус Хрыстус ёсць учора, сёння і назаўсёды. Хрысціянства заўсёды новае, і мы не павінны яго бачыць як дрэва, якое цалкам развілася з евангельскага зерня, вырасла, прынесла плёны і аднойчы пастарэла, і зараз ідзе да захаду сваёй жыццёвай энергіі. Хрысціянства гэта дрэва, якое, калі так можна сказаць, знаходзіцца ў пастаянным світанку, заўсёды маладое, сказаў папа. Паводле святога айца, другі Ватыканскі сабор навучыў касцёл прамаўляць да сучаснага чалавека. Гэта можа адбыцца толькі праз сілу таго, хто мае глыбокія карані ў Богу, дазваляе яму весці сябе і жыве з чысцінёй уласнай верай, але не з дапамогай тых, хто прыстасоўваецца да моманту, які мінае, і хто выбірае самы зручны шлях. Адсюль заклік папы да святасці. Святасць паказвае сапраўднае аблічча касцёла, дазваляе ўвайсці сёння вечнага Бога ў сёння нашага жыцця. Сёння чалавека нашай эпохі, сказаў Бенедыкт XVI. Памяць аб мінулым каштоўная, але ніколі не з'яўляецца мэтай сама па сабе, адзначыў папа.